memo macaafa keenya isaa afuraffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Egaa mootin biyya Sooriyaa kun immoo loltoota isaa qabatee warra Israa'elootaa kana waraanuudhaa dhufe. Haa ta'u iyyuu malee Eelsaan Waaqayyootti kadhatee akkas jedhe, mee yaa Waaqayyo ati ija isaanii kana isaan irraa jaamsi yookaan ijji isaanii akka nagarre godhi jedheen. Waaqayyos immoo Eelsaa jalaa dhaga'u isaatiin ijji isaanii akka nagarre godhe. Egaa erga Waaqayyo ija isaanii irraa jaamsee booddee Eelsaan gara isaanii deemuudhaan kottaa iddoo isin barbaaddan isinittan agarsiisaa jedhee isaan fuuldura deemuudhaan gara inni jirutti isaan fuudhee deeme. Egaa warri loltootaa kun Eelsaa duukaa bu'anii deemani. Haa ta'u iyyuu malee Eelsaan isaan fuudhee gidduu warra Israa'elitti isaan geesse. Egaa mandara Samariyaa kanatti akkuma jiranitti isaan fuudhee too deeme. Ergaa achi gaanii booddee Eelsaan Waaqayyoon immoo mee yaa Waaqayyo ija isaanii banii jedhe. Yommuu san ijji isaanii banamnaan akka harka Israa'elaa irratti kufan beekanii baay'ee gaddanii baay'ee isa kanaan immoo baay'ee itti qaana'ani. Egaa mootin biyya Samariyaa kun immoo yommuu san Eelsaa gaafate isaan ajjeesuu isaan fixuu jedheen, lakkii hin ajjeesinni waan nyaatanii fi waan dhugan isaanii kenni jedhee deebisee itti dubbate. Erga nyaatanii dhuganii booddee gara mana isaaniitti adeemanii gadhiisii jedheen. Egaa akkuma Eelsaan itti dhimetti mootin biyya Sooriyaa kun isaan gadhiise. Egaa waan gaarii hojjete Eelsaan. Amma immoo jireenya keenya keessatti kan diina nutti ta'e yoo arganne in ajjeefnamoo akkuma Eelsaan godhe kana dhiifnee dhiifama isaanii goonee gallakkifna. Eelsaan egaa warra cubbuu isa godhe warra sarratti isa ajjeesuu barbaade irratti deebisee ajjeechaa hin fudhanne. Kun immoo waan Waaqayyo sagaleef. Macaafa qulqulluun keenya ergaa Phexros 3ffaa lakkoofsa 9 irratti akkas jedha. Hamaa hamaadhaan abaarsa abaarsan hin deebisin. Garagalchii eebbisa isin eebba akka argattaniif waammamtanii jedha.